Assalomu alaykum. Hayot turli sinovlarga to'la. Ayniqsa, imonlilar uchun turli chalg'itishlar va to'siqlarga to'la. Imonli diqqatini faqat Xudoga qaratmasa, topgan najotini yo'qotib qo'yishi mumkin. Najotni yo'qotishimizga ko'pincha quyidagi 4 narsa sabab bo'lishi mumkin. Imonsizlik. Bizlar Xudoning so'ziga, u bilan bog'liq bo'lgan narsalarga shubha bilan qaray boshlaymiz. Buning natijasida Xudodan hech narsa ola olmaymiz. Kalom shunday deydi. Lekin hech shubha qilmasdan iymon bilan so'rasin. Chunki shubha qiluvchi kishi shamolda ko'tarilgan va to'zitib yuborilgan dengiz to'lqinlariga o'xshaydi. Shu tufayli bir kuni najotga ham ishonchimizni yo'qotib, uni yo'qotishimiz mumkin.
Odam musobaqada yengishiga ishonsa, jon jahdi bilan tayyorlanadi. Ishonmasa qilishi mumkin bo'lgan tayyorgarlikni ham ko'rmaydi. Ruhiy dunyoda ham shunday. Oilada Xudoning so'ziga ishonsak, unda qo'limizga kelmaydiganini ham qilishga harakat qilib, aytilganlarni bajaramiz. Va iymonimiz hosilini ko'ramiz. Ishonmasak, qo'limizdan kelganini ham qilmasdan aytilganlarni bajarmaymiz va hayotimizda hech qanday o'zgarishlar sodir bo'lmaydi. Dangasalik nima? Ruhiy dangasalik ruhiy qashshoqlikka, aqliy dangasalik aqliy qashshoqlikka, jismoniy dangasalik esa jismoniy qashshoqlikka olib keladi. Kalomda shunday yozilgan: Chumolining oldiga borgin, dangasa, uning harakatiga qaragin va dono bo'l.
Qachongacha sen dangasa uyquda bo'lasan? Qachon sen uyqudan turasan? Ozgina uxlaysan, ozgina mudraysan, qo'lingni qovushtirib ozgina yotasan. Va yo'lovchi kabi kambag'alliging va qaroqchi kabi muhtojliging keladi. Bizlar boshqalar bizlarni tortishlarini kutmasdan, hayotimiz yozida, ya'ni kuchimiz borida osmon shohligiga hosillar yig'ishimiz kerak. Bunday qilmaganimizda hayotimizda o'zgarishlar sodir bo'lmaydi. Yahyo cho'mdiruvchidan boshlab hozirgacha osmon shohligiga kuch bilan olinadi. Kuch ishlatadigan unga tiranib kiradi. Bizlar hayotimizning hamma sohasiga Xudoning shohligiga kirib kelish uchun jon kuydirmaganimizda bu sohalar shaytonning hukmronligi ostida qolaveradi.
Hayotimizda sodir bo'lgan biror bir kulfat ko'nglimizni yaralashi mumkin. Qayg'uda esa bizlar Rabbidan asramagani uchun achchiqlanamiz. Yuragimizni shaytonning hukmiga tashlab qo'yamiz. Shunda Rabbidan voz kechib ketish osonlashadi. Bizlar doimo yodda tutishimiz kerak. Jon hamma narsadan ustun. Yo'qotgan narsamiz jonimizni do'zaxda yo'qotishimizga arzimaydi. Shuning uchun Xudoning bo'ysunuvchan qullari bo'lishimiz lozim. Ayub esingizdami? U shuncha azoblardan keyin shunday degan: "Bilaman, sen har narsaga qodirsan va sening niyatingni to'xtatishni iloji yo'q. Sizlar ham aybga o'xshab bardosh berishga, umidda xursand, qayg'uda sabr toqatli bo'lishga harakat qiling. Salomat bo'ling."